Svet čuda.
Dobar dan. Nedeljni magazin o čudima oko nas, o blesavim i neuobičajenim stvarima u novom izdanju, donosi paletu različitih informacija koje možda niste stigli da ispratite u moru vesti kojima smo svakodnevno zatrpani. Iznenađujuće priče iz sveta sa vama će danas podeliti Ivana Milutinović, Nikola Trikoš, Bane Stevanović, moje ime je Milica Đilas. Vaš omiljeni domaći film 064-0-202-200.
I'm all right today. You gonna find a way to cross and you gonna get there.
blessing is in the flames. You got time, you're on the man, babe. And everybody wants the same. Everybody wants the same thing.
Pitala sam vas koji su vaši omiljeni domaći filmovi, a vi kažete Balkanski špijun dva puta, Šmeker, Poslednji krug u Monci i Maratonci i Tango Argentino. E pa, na primer, Maratonci će biti na jednom posebnom spisku, a o kakvom spisku je reč, saznaćete za koji sekund već. Knjiga 1001 film koji moraš da vidiš pre nego što umreš, čiji su autori Steven J. Schneider i Ian Hayden Smith i na koji je radio tim od 60 ljudi koji su birali po njihovom kriterijumu najbolje filmove iz istorije svetske kinematografije, objavljena je na 30 jezika i prodata u 1,5 milion primeraka širom sveta. E pa, ova knjiga ima novo izdanje u kom se nalazi i 15 domaćih ostvarenja. Reč je o filmovima Kad budem mrtav i beo, Skupljači perija, Bitka na Neretvi, Misterije organizma, Čuvar plaže u zimskom periodu, Majstori, majstori, Ko to tamo peva, Sjećaš li se Dolly Bell, Maratonci trče počasni krug, Kako je propao rock'n'roll, Underground, Lanjene zvezde, Nacionalna klasa, Lepa sela, Lepo gore i Ničija zemlja. Listu naših filmova koji su dospeli u ovu antologiju velikih filmova napravili su Dragan Jovanović, glavni urednik u izdavačkoj kući Filip Višnjić, Aleksandar Petrović, vama svima znan kao Aca Celtic iz Ortodox Kelca, i filmski kritičar Borislav Anđelić. Šta vi mislite o ovoj listi filmova koji su se našli u ovoj prestižnoj knjigi, skoro antologiji i monografiji svetske kinematografije? Pišite nam na 064 0202 200. Da li biste vi dodali neki film?
Baby. atmosfera.
Vaša brojka 202.
Stižu vaše poruke na 064-0202-200. Milan Stepanović kaže, svakako lista je okej, ali ne treba zanemariti film kad porastem, bit ću kengur. Bez obzira na temu kojom se bavi, oslikao je veoma jako i dobro sredinu i svakodnevicu sadašnjice, naravno i Huddersfield. Milane, apsolutno se slažem sa vama, ta dva filma su remek dela naše kinematografije i to su filmovi koji se gledaju milion puta i koji se znaju na pamet, bez sumnje. Ja sam jedna od tih koji zna film na pamet. Dodao bih Samo jednom se ljubi sa Mikijem Manojlovićem. Stvarno dobro u potpisu slikar.
Poljubac.
Da, Samo jednom se ljubi, poljubac. Neko je napisao Lepa sela, lepo gore, da, to je na toj listi koja je ušla u tu antologiju. Život je lep, profesionalac, tri karte za Hollywood, Kozara, prekobrojna, Lito Vilovito, kaže Zoran Savić. Pozdravi za vas, Zorane. Može da se doda, u zagradi moje skromno mišljenje, varljivo leto 68. i život je lep. Pozdrav iz Kulena, 26 stepeni, Nada. Pozdrav i za vas, Nado. A sada nešto druge, nekakve drugačije vesti, ali takođe bioskopske.
Svet čuda.
Vlasti Saudijske Arabije dozvolile su otvaranje bioskopa u toj konzervativnoj zemlji posle više od 35 godina. Na platnu prvog bioskopa koji se otvara u Saudijskoj Arabiji, gledaoci su prvo videli holivudski hit Crni panter, ali reč je o samo odabranom malom broju ljudi koji su sa posebnim ulaznicama mogli da uđu u ovu novu bioskopsku salu. Ovaj bioskop u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, biće otvoren za sve posetioce početkom maja. Inače, svi bioskopi u Saudijskoj Arabiji zatvoreni su tokom 80. godina prošlog veka zbog talasa ultrakonzervativizma u toj zemlji. Odluka o ukidanju zabrane bioskopa je poslednji u nizu poteza saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana da reformiše kraljevstvo. Prestolonaslednik Mohamed bin Salman zalaže se za veće socijalno otvaranje, uključujući i ukidanje zabrane izdavanja vozačkih dozvola za žene i vraćanje koncerata i drugih oblika zabave u zemlju sa većinskom mladom populacijom.
Mio fratello era forte e ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi malediva. Mi parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mio padre pregava. Lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. Salvo l'uomo che bussa alla mia porta. Salvo l'uomo che canta alla finestra. Salvo l'uomo che scrive. Salvo l'uomo che ride. Salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore. Mio fratello un bel giorno è sparito e non ha ringraziato. C'è mia madre che ancora l'aspetta per l'ora di cena. Lui non era cattivo ma aveva un destino scolpito. Non lo cerco perché se lo trovo lo ammazzo da me. Salvo l'uomo che bussa alla mia porta. Salvo l'uomo che canta alla finestra. Salvo l'uomo che scrive. Salvo l'uomo che ride. Salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più
Catalia mia, pensa a tagliare a tia, lasciami cantare, non giù mi può giudicare. Tu, Catalia mia, pensa a tagliare a tia, lasciami cantare, chi stesso non ha canzoni. Calatevi tutti gli occhi, se vi trovate davanti alle specchie, che tutto che le cose fa bruciare, aggiorna come la luce da soli. Fino alla pedra senza peccato, non c'è condannato, non c'è condannato. Hai visto l'uomo, non ho votato la pecora, non so passicuto alla lupo.
Salvo l'uomo che bussa la mia porta. Salvo l'uomo che canta alla finestra. Salvo l'uomo che scrive.
Sarà un giorno di festa. Mai più, mai
non ce la sti.
Vi nam i dalje šaljete poruke na 064-0-202-200 i to o onim domaćim filmovima koje smo pominjali, a koji su ušli u novo izdanje knjige 1001 film koji moraš da vidiš pre nego što umreš, a vi pišete o filmovima Specijalno vaspitanje, Varljivo leto, Balkanski špijun, Gluvi barut, zatim U ime naroda, Lepota poroka, Već viđeno, Nebeska udica i Čudo neviđeno, Lepota poruka, da, to sam. Te filmove smo već čuli i pročitali. U svakom slučaju, sastavljači ovog spiska su bili ograničeni na 15 filmova, tako da su neke morali malo da zanemare da bi ustupili mesto ovima koji se sada i nalaze na tom novom dopunjenom izdanju.
Svet čuda.
Krećemo na novu temu i malo pa na društvenim mrežama možete vidjeti kako se neko udaje, kako se neko krstio, kako se neko verio. E pa veritba je divan čin i to je put do ozvaničenja neke ljubavne veze i do sada su veritbe bile bolne samo ukoliko zaprašena osoba ne pristane. Međutim, da veritba ipak može malo da boli, možemo da se uverimo zahvaljujući društvenim mrežama. Jedan od posljednjih trendova koji se širi Instagramom jeste verenički piercing umjesto prstena. Nikola Trikoš me gleda jako zbunjeno. E pa reči o sljedećem. Neki parovi izbjegavaju prstenje i odlučuju se za piercing na domalom prstu, a ima i onih koji su na taj način zamenili i burme. Sve češće se na rukama devojaka, koje se hvale na Instagramu da se svadba bliži, mogu vidjeti kamenčići kakvi bi bili na vereničkom prstenju. Postupak kojim se postavljaju ti piercingi naziva se dermalni ili mikrodermalni piercing. Reč je o utiskivanju nakita u kožu, koje je izvodljivo svuda na telu. Također treba pažljivo odabrati nakit koji se ugrađuje, jer se ne može poput drugih piercinga promijeniti lako, a razlog za to je tkivo koje okruži ovakav piercing. Šta vi mislite o ovoj novotariji? Da li biste vi voleli da, na primjer, svoju devojku zaprosite tako što ćete da joj utisnete piercing u prst? I da li mislite da tradiciju treba bataliti i okrenuti se nekim novotarijama poput ovih 064 0202 200?
Za vaš lepši dan, Beograd 202.
Pošao sam prema tebi, već sam bliže korak ili dva. Poneo sam neke stvari koje uvek sobom nosim ja. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi mjesec noćas bio žut. To bi moglo da ulepša put, da mi skrati put. Objasni, ne može lako da se desi da će biti dan. Jer ja i ne samo pravo, nemam neki specijalan plan. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti. Al to mora da se dogodi, ili ne dogodi. Jutro svi će gasi sijalice, jutro ima lice. Prema tebi već sam bliže korak ili dva. Poneo sam neke stvari koje uvek sobom nosim ja. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi mjesec noćas bio žut. To bi moglo da ulepša put, da mi skrati put. Objasni, ne može lako da se desi da će biti dan. Jer ja idem samo pravo, nemam neki specijalan plan. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti. Al to mora da se dogodi, ili ne dogodi. Jutro svi će gasi.
sam. Sjećam nas više. Izgleda da biće završen.
Beograd, Beograd, 220.
Radio sa Osmijehom.
My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on,
ride on.
Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long.
How long?
Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way.
My time, well, it's a never ending helter skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beat, and it's a thumping, and I'm alive.
I know you've heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you've heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it.
Velika statua Karla Marksa, jednog od najpoznatijih i najplodonosnijih političkih i socijalnih filozofa, podignuta je u njegovom rodnom gradu Triru u Južnoj Nemačkoj. Bronzana statua, 3 tone teška, poklonjena je od kineskih vlasti, a u Triru je podignuta u oči 200 godina i 200-godišnjice zapravo, rođenja od osnivača komunizma, koja će biti obeležena 5. maja inače. Gradski zvaničnik Andreas Ludwig rekao kako je Karl Marx najpoznatiji sin Trira. I zaista jeste tako, moram da vam kažem, ja sam u Triru bila pre neke 3 godine i začudila sam se koliko je malo tu stvari posvećeno Karlu Marxu. Jeste obeležena pločom kuća u kojoj je rođena i ima tu nekih razglednica koje se prodaju sa likom Karla Marksa, ali iznenađujuće malo stvari je u tom gradu ukazivalo na to da se u Triru rodio Karl Marks. Ali evo sada, kada je podignuta ta velika statua, stvari su očigledno počele da se menjaju. Ova statua visoka je više od 5 metara i pokazuje Marksa kako drži knjigu u jednoj ruci. Nemački filozof proveo je prvih 17 godina života u Triru, blizu granice sa Luksemburgom, a gradsko veće je velikom većinom odlučilo da prihvati poklon kineskih vlasti sa 42 glasa za i samo 7 protiv. Inače, rodna kuća Karla Marksa nalazi se u blizini crnih vrata, takozvanih. To je najveća i najsačuvanija starorimska gradska porta, u stvari gradska vrata na svetu. Skroz su crne boje koje ukazuje na tu starost, jer su izgrađena oko 186. godine u novoj eri i one su zaštitni znak Trira, a inače su ta vrata crna, potpisana i na listi UNESCO-voj svetske baštine u Evropi. A pre ovoga smo razgovarali o onom piercingu vereničkom umesto prstena i Neđo je napisao: hoće li da odseku prst ako se razvedu, svet je poludeo a mi smo van sveta. Pa u tom smislu dobro što je tako, jel da, što smo mimo sveta. Piercing me podsjeća na afrička plemena, oni tako rade, ja ne bih tako darivao devojku. Pozdrav Feniks iz Dolova. Neko kaže, ako je veza iskrena ne trebaju dragulji i sva ta čuda, ne mora ništa, ako već mora, može i obična žica. Pozdrav, Laza iz Zrenjanina. Znate kako u onim hollywoodskim filmovima, nekoliko puta sam to videla, ili u serijama, kada se nađu na nekom smetlištu ili sasvim slučajno na nekom mestu, a ta veritba je došla onako nepredviđeno, on uzme onaj prsten sa konzerve neke, izvuče iz smeća i kao time je zaprosi i ona naravno pristane. I živjeli su srećno do kraja života. Da, tako da to može biti ta žica koju pominje Laza iz Renjenina. U nedostatku da utisne nešto drugo, piercing neće trajati dugo. Dobro. I to su bile vaše poruke koje se tiču piercinga.
Čuda pored nas.
Oh, latidos aceleran a mi corazón.
Tus latidos aceleran a mi corazón.
Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.
Bailando.
Sofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche dos.
Una noche dos.
Ahí besar tu voz. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche dos. Con tremenda nota.
It's better. Does it ever help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel. Afraid to be alone again, I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me.
Toliko iz vesti, to jest od vesti iz sveta čuda. Pozdravljaju vas Ivana Milutinović, Nikola Trikoš, Bane Stevanović, moje ime je Milica Đilas. Uskoro počinje super sport, a pre toga vesti u 3 do 3. Želimo vam divan, sunčan i predivan dan, ovakav kakav već jeste.
Svet čuda.
I wanna love you
treat you right. I wanna love you.